Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathaber.com web sitesine Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üstün etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda ýazarla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan gaz pudowuny Russiýa bilen täze iri ulaşyklar maksat edinýär diýip Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen 6 fevralda Aşgabatda geçiren duşuşundan soň metbuatda çykyş etdi.
Президент Туркменистана в ходе беседы выразил удовлетворение тем, как газовая проблематика у нас сейчас в нашем диалоге рассматривается с прицелом на поиск новых, далеко идущих масштабных договоренностей.
Bizim duşuşumyzyň dowamyna Türkmen prezidenti gaz meseleleri boýunça gepleşikleriň barşyndan kanagatlanýanyny aýtdy. Gepleşikler täze uzak möhletli we giňerimli ulaşyklary göz öňünde tutýar diýip Lavrov aýtdy. İki ýurdun arasyndaky hökümetara söwda ykdysady komissiýanyň geçirjek duşuşuna iki taraplaryň neft gaz hyzmatdaşlygy ara alınıp maslahatlaşlar. Duşuşun geçirilecek wagty bilelikde kesgitlenýär diýip Lavrov aýtdy. Ol Gazprom bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasyna Türkmen gazyny Russiýa vermek boyunca gepleşiklerin devam edýändigini belledi. Men şunu aýdyp bilerin, ýagny Türkmen prezidenti bizin gatnaşyklarymyza baha berenine Gazprom bilen geçirilýän gepleşikleri makullady. Gepleşikler devam edýär diýip Interfax Lavrovyň sözlerini getirdi. Prezident Berdimuhammedow bilen geçiren duşuşundan soň Lavrov Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen duşuşdy. Meredow Türkmen prezidenti bilen Rus daşary işler ministriniň arasynda ören gow duşuşun geçirilendigini aýtdy. Prezident Russiýa bilen Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlygyny nutady diýip Meredow'un sözleri Interfax'da sitirlendi. Lavrov jurnalistleriň öňünden çykyşyny duşuşukda ara alınıp maslahatlaşylan beýleki käbir meseleleri bilen bir hatarda bilim we medeniýet pudowuny Rus türkmen gatnaşyklarynyň ýagdaýyna da ümsi çekdi. Ol häzirki wagtda 30 mingden gowrak türkmen studentiniň Russiýa Federasiýasynyň ýokary hujaýlaryna bilim alýanyny aýtdy. Şeýle-de ol prezident Berdimuhammedow'un Türkmenistany Rus diline aýratyn ähmiýet berýändigini Aşgabatda yerleşýän Puşkin adyna Rus türkmen mektebiniň ýurdun iňgörüldüli bilim ojaklarynyň hatarına da aýtdy.
Российской Федерации обучается более 30 тысяч туркменистанских граждан, и в самом Туркменистане президент Гурбангулы Мелекгурович Бердимухамедов уделяет личное внимание поддержке русского языка на всех этапах образования.
Русия 2016 жылын 1 январынан башлап туркмен гадыны сатын алмагы бет эдипти. Gazprom açık paydarlar cemiyetinin başlığı Alexey Miller 2018 yılın 9. oktyabrında ve 28. noyabrında iyili yedini 2 yedek Aşgabatda sapar edip Türkmen prezidenti bilen duşuşdy. Şonda peýda bolan metbuat habarlaryna Russiýanyň 2019 ýylyň 1 ýanwarynyň başlap türkmen gazyny täzeden import edip başlajakdygy aýdyldy. Türkmenistanyň döwlet metbuaty bu duşuşuklarda türkmen gazynyň Russiýa eksport edilmeginiň täzeden ýoly goýulmagynyň maslahat edileniňi habar beripdi. Biz ýakyn geljekde ýagny 2019 ýylyň 1 ýanwarynyň başlap Gazpromyň türkmen gazyny satyn alyp başlamagy ugruna gepleşikleri geçirýär diýip Milleriň sözleri metbuatda getirilipdi. Ýöne resmi maglumatlara görä Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gaz söwdasy henüz täzeden dikeldilmedi. Sergey Lavrov regiona sapar etmezden ozal 1 fevralda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Moskwadaky missiýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Ol 6 fevralda Aşgabatda eden saparyndan ozal 5 fevralda Duşanbe we 4 fevralda Bişkege sapar etdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. Esenwuly turanyň merkezinde düýün 5-nji fevralda geçen ýylyň netijeleri boýunça gazanylan bayragyň 1 milyon Amerikan dollarynyň gowşurylmagyna bagyşlanan dawara boldy. Dawarada çykyş edenler Gurban Gulberdin Hommedowyň prezident saýlanan ilkinji ýylyna gysaň 2008-nji ýylda Esenwula gelip bu sebepden ýaşaýjylar üçin eden aladalar üçin minnetdarlyk bildirdiler. 1 milyon Amerikan dollar bayrağı TEDxanyň maglumatyna görä ýylyň dowamyndaky iň gowy gözlülere eýe bolan etiraz berilýär. Emma Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulýan ýaşaýjylaryň bir topary Esenwula 2007-nji ýylda näher üýtgän zadyň ören azdygyny, ykdysady kynçylyklaryň hususan giň ýeran işsizligiň saklanyp galýanyny gurulyň berdiler. Prezident Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň martynda Esenwula gelenden soň bu etiraz ösdürmek hakynda ministrler kabinetiniň ýürüýte kararyny kabul edildi. Bu kararda cennet wada berilýärdi. Emma cennetden geçen Esenwulynyň köçelerinden ýörer ýaly. Şehir adı verilen obu juda gözgeýni ýagdaýda diýip adynyň aýdylmazlygyny soran yerli ýaşaýjy aýtdy. Esenwuly Trawy Hazar deňziniň kenarynda ýerleşen soň bir ýerde adamlar suwdan gorunmak üçin aýaklyz aýlarda ýylan agaç saýlarda ýaşaýarlar. Bu ýagdaý häzirem saklanyp galýar. Täze aý gurmak köp adamy başardan ok diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Esenwulaky iň esasy mesele iş orunlarynyň ýapylmagy, adamlaryň işsizlik meselelerinin uzak ýyllar bäri çözülmeli bilen bagly. Esenwulla Keýmir, Körpeje, Akpatlaw, Gamyşlyja, Ekerem diýen ýaly newt çykýan ýerler bar. Emma bu ýerlerden newt önürlüşi üzül kesil peterli. Bu ýagdaý iş orunlarynyň agalmagyny alyp geldi diýip adatlygyň habarçysy bilen gurulýan öňkü newtçi işi gurulyň berdi. Onuň çaklamalaryna görä häzir Esenwulla işi kuýuplu adamlaryň agalynyň 50% işsizlikden kölenýär. Esenwulynyň ýaşaýjylarynyň häzir esasy daýanjy halı fabrigi bolup, bu ýerde işleýän aýal gyzlar köp maşgalanyň esasy ekleýjisi bolup durýar. Mundan başga hususy ýetilikde işleýän bir näçe tikinçilik sehi bar. Olaryň hersinde 10-nji adam işleýär diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Esenwulaky işsizligiň newt çykarylşynyň agalmagyndan soňky 2-nji uly sebäbi bu ýerdäki balykçylyk gozalygynyň dargadylmagy bilen bagly. Garaşsyzlygyň başga ýyllaryna balyk tutmakda ulanylan 20-den gowrak gäminiň häzir ýarpydan gowragy Kaspi deňziniň kenarynda demir üýüşmegine öwrülip galdy. Ol gämilerde gysyny eýesiz eşekler gyşlamasa adam golyna baran ok diýip olarky balykça aýtdy. Esenwulynyň iň uly meselesi bolsa ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä agyz suw hasaplanýar. Sowet döwründe Esenwulynyň agyz suwuny tanker bilen Bakudan getirýärdiler. Esser dargandan soň Azerbaýjan 1 kub metr suw öderek 1 kub metr suwuklandyrylan gaz sorady we Türkmenistan muňa razy bolmady diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Bu ýerde adamlar jaýlarynyň üçegine ýürüýte ternaglary oturdyp, gar ýagyşdan suw toplap, ýürüýte howullara goýup suw içýärler ýa-da 80 kilometr uzaklykdaky howullardan maşyn bilen suw getirtmeli bolýarlar diýip ol sözüni üstüne ýetirdi. Aýdylmagyna görä 7 tonnalyk suw çekýän maşynlaryň her reýsiniň bahasy geçen ýyl 120 manada durýardy. Şeýlede yerli ýaşaýjylar deňiz suwuny arassalaýjy desgaňyň Esenwulla ilkinji gezek 1970-nji ýyllarda Fransuz hünärmenler tarapyndan gurulanyny. Emma soňonyň ekologiýa ziýanly diýip Moskwa tarapyndan ýapylanyny gurulyň berdiler. Türkmen telewizionyň bayrak dawrasy baradaky reportajyny Esenwulaky ösüşi, häkimligiň täze binasyny, halı fabrigini, medeniýet köşkünü, sanly telefon ulgamynyň jaýyny, deňiz suwuny süýjüdýän desgany, söwda merkezini we kattez görnüşündäki ýaşaýyş saýlaryny mysal edip görkezýär. Şeýlede bu ýerde häzir kılaman enzamlar bilen üpçün edilen saglyk öýi, köpürlü hassahany, multimedia enzamlar ornaşdyrylan mektep çağalar we beden terbiýe sagaldyş toplum açyldy diýip Milli Telewizionyň habar berýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. 3 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilen Türkmen sanlı havarçı Gaspar Matalayev Zähmet lagerin nakı gözüyünü şertler sebeple sağlık yağdayının yaramadlaşmağından ecir çeker deyip Independent Neşir'e havar veriyar. Neşir'in 5. fevralda çap eden havarında Matalayev'in Türkmen sanın pahtı puğdağın nakı mecuri Zähmet barıdakı mağlumatı çap edilmeğinin idiyanı destine tutsak edilen deyhem aydılyar. Türkmen sanın alternatif havarlar Neşir'in tavşırı esasında Matalayev etrap hakim etlerinin hükümet tarafından kesitlenen borç zamanı yerine getirmek için studentleri, bücret işyerlerini ve beylikleri pahta meydanlarında mecburi işlediyen de var da delilleri, intervjuları ve suratları yığınadı deyilip Britan Neşirinin havarında belleniliyar. Matalayev Türkmenistan'ın alternatif havarlar neşirinde mecburi Zähmet Baradak'ı makalası çap edilenden 2 gün son. 2016 yılın 4. oktyabrında Raid Eşinnaki polisi ofiserleri tarafından tutsak edildi. Adam koklarını koruyucu halkara kuramaları Gaspar Matalayev'in tutsakluğunu siyasi matlaplı hatav ediyerler ve onun üstünü açan mağlumatlarının Türkmen hükümetinin yıllar boyu pahta yığımına onlar çömün raiyeti mecburi çekmek ve onları cedalandırmak hayvatı bilen pahta yığdırmak hareketlerine ünsü çekmeye yardım berendiğini aydiyarlar. Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Boyunca Komiteti Gaspar Matalayev'in tutsakluğunu eden ettilikli adlandırdı. Aktivistin tutsak edilmeyi neticesinde Adam Hukukları Boyunca Ehlimumu Deklarasyonun 6 maddesinin ve raiyet hem siyasi azatlıkları varadakı halkarı ılalaşığının 4 maddesinin bozulunduğu aydıldı. Şeyle'de Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Adam Kaçakçılığı Boyunca geçen yıl kasavatında Matalayev'in ikvalına üns verildi. 2017 yılın aprel ayında hedirk zaman kulçuluğun görünüşlerine karşı iş alıp bariyan Freedom United kuraması Türkmen hükümetinden aktivist Gaspar Matalayev'i boşatmak boyunca halkarı kampanyasının çeğine petitse çap etti. Bu çağırışta onu kalp payplamaları boynuna alıp kalplığı baş hoşandığı barada öz özünü günahlemeye mecbur etmek için elektrik toğu bilen kıynamalara sedevar edilendiği aydılyar. Şeylide mağlumatta onun boşadılmağını sorap ençime yedek yadan arzalarının reddedilendiği hem belleniliyar. Geçen yılın oktyabrında Matalayev'i boşatmak boyunca alınıp barlayan halkarı tağallalarını dünyanın iri kuramalarının yeni biri. Profsayozların halkarı konfederasyası hem koşuldu. Türkmenistan pahtı önümçülüğünde mecburi zähmeti ulanyandığı için yıllar boyu tanqid ediliyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük türetmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Günlüğümüzden leyersiniz. Türkmenistan'ın alternatif havarların eseri geçen yıl dışarı yurtlarda okuyan Türkmen stüdentlerinin 150'den uğrağının depertasiya edilenliğini havar veriyor. Neşir'in öz çeşmelerine sallanıp yazmağına göre bu mağlumat Aşgabatlı çağaları dışarı yurtlarda okuyan ene talarıyla geçirilen yığınaklarda aydılıptır. Azatlık bu mağlumatı başka garajsız çeşmeler esasında tasdiklap bilmedi. Deportasyaların sebebinin Türkmenistanlı studentlerin baran yurtlarına kanunçuluğu bozmakları, kadasız hareketleri ve okullarına yetişmezlikleri ile bağlıdığı aydılıyor. Bu duşluklar şu günler payitahtın dürlü mekteplerine getiriliyor. Çöl yığınakların bir yerine migrasiya kurulunun, harbi komisarlığın, dinarların ve aşkava tehkimliğinin vekilleri katnaştılar. Migrasiya kurulunun vekili dışarı yurtlara okumağa giden studentlerin okuğulen bolmalılığına ise din vekili oların dine mecciyetlere varmalılığını, beyleki din akımlardan daşta durmalılığını yaatlattı deyip Türkmenistan'ın alternatif havarları öz çeşmesine sallanıp havar verdi. Şu aralıkta Orsiyet'in dışarı işler ministeri Sergey Lavrov Aşgabatta saparda olup Orsiyet'te 30 000 Türkmen studentinin okuyanlığına etti. Moskwadaky okuw zalarynyň birinde okuyan we adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan türkmen studentiniň tasdiklemegine görä ortiýetde okuyan türkmen sanlarynyň esasy problemleri ýyllarynyň iýerlen pul almak bilen bagly. Bizde en atalarımızın iyi veren polini vaktinini alıp bileceğimize hiç bir anam yok. Üstlerine bizim her ayda alıp bileyen seri işlerimizin azaldılmağından hem alada galiyarız. Bir yandaylar bizi gecelerine bir kanun işlemeye kadın çetecek olmağı mezur ediyor deyip adının aydılmalılığını soran üstüden dayıttı. İkinci taraftan ol Türkmen studentlerinin baran yurdunda yerli kanunlar köp bodyanlığı, okullarına kovu yetişmeyenli varada aydılayanlar bilen alalaşıyar. İyidinden yeterlik pul gelmese giyicelerini işlep, sapak vakti uklağa otursan, sapakını kovu yetişmeyeceğin düşnüklü dağıt. Türkmenlerin arasında şeyle yağdaydı student ören köp deyip olaydı. Bundan başka adatlığın sökvettesinin tasdiklamağına göre sapağını kovu koman, alkoholli içkiler içeyen, bilgisayarçılık ediyen ve havarlarda görkoldup öz yurdunu ve halkını maskar edip gören Türkmen studentler hem az değil. İn kıynanayan yerim Türkmen studentlerinin arasında okuğunu kovu koman profesörlere para verip bakalacak olayan studentken. Olar muallimler hem azdırıyarlar. Onsoň okuyan studentler hem para bermäge mezur etjek bolup duranlar bolýar diýip Moskwada okuyan türkmen studenti aýtdy. Adatlyk radiosu geçen ýylyň dowamyna daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň ene atalarynyň iýerýän pullaryny almakda çeken kynçylyklary, şeýle de ýurt içinden daşary ýurtlarda okuyan studentlere pul geçirmekde döreýän problemler barada ýygyderli maglumat berdi. Hökümetde anandar çeşmeniň maglumatyna görä ýylat üçin valyuta konwertasiýasyny çäklendiren we terişde ýetmezçiligi zararly ministrlikler biriktirip oturan hökümet daşary ýurtlarda okuyan studentler üçin döwlet kursundan valyuta togo verilmegine uzak çıdacağı mengdemeyer. Bu çıdamsızlık basım dörlü bakanalar sol tanı Türkmen studentlerinin kevirinin dasarı yurtlarda öz yurdunu bir avra ediyenli varadakı delil bilen özünü görkalıp başlata gerek deyip adının aydılmalığını soran çeşme etti. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasının eseri Türkmen hakimiyetlerinin Askavaday raportununu dasarı yurtlara varayan rayetlerin kevirini soğuruğa çekip onlara yurdun avrayını kaçırayan gurrun etmezli kakanına basış korkuyanlığını haber verdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepili etçiyariz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda okuwçylar tölegli sahna oýunlaryny tomoşa etmäge mejbur edilýär. Goloýda türkmen telewizioniýasyny aşyr däde diýip tanalýan siziň üçin körpeler gepleşiginiň alyp barjysy Aşyr Murat Gurbanow Lewap welaýatynyň Saýet etrabyna ýerleşýän käbir medeniýet öýlerine sahna çykyşlaryny goýdy. Onuň çykyşlaryna mektep okuwçylary tölegi töläp gatnaşmagy we oňa tomoşa etmäge mejbur edildi. Bu barada etrap bilim bölümünün bir işgari Azatlyk Radiosunun habarçısına maglumat verdi. Aşyr dädi Lewap welaýatynyň Saýet etrabynyň Lewap Dayhan birleşigine 3-nji fevral ýekşenbi günü sahnada çykyş etdi. Obanyň mektep okuwçylary medeniýet öýünde geçirilen bu çykyşlara her adam maşyna 5 manat töläp gatnaşmagy mejbur edildi diýip pensiýa çykan Lewaply mollim Azatlyk Radiosunun habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatyna görä etrap bilim bölüm müdürligi mektep mugallimlerinden we olaryň okuwçylarynyň agdalýan medeniýet çykyşlaryna gatnaşmagy telefon arkaly dilden talap etdiler. Beýleki taraptan sahna oýunlaryny mejburi tomoşaçy bolan käbir mektep okuwçylarynyň ene atalary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda mejburi tomoşa bilen bagly öz şikayetleriniň bardygyny aýdýarlar. Mektebe gatnayan 4 çağam var. Olorun her haytasına 5 manat tölep aşır dedenin çıkışına gatnaştırsam 20 manat bolyar. Bu az pul değil deyip Lewaply bir ene Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Beyleki bir yerli yaşayıcı çağalarını ovanın medeniyet ocağında geçirilen çıkışa uğradonluğunu. Yöne çağaların aradan heniz 15-20 minut geçmenke çıkıştan kaçıp izine dolanonluğunu gurrun veriyer. Nemi oldu, nemi çün iyir geldiniz deyip çağalardan sorasam, Olar sahna oyunlarının içgilsinç bolanlygyny aýtdylar diýip yerli ýaşaýjy azatlygyň habarçysyna gurrun berýär. Çykyşdan lezzet almaga mejbur edilen muallimleriň käbirleri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde we äşleriň sahnada esasan gadymy şorty sözleri ulanmak arkaly tomoşaçylary güldürmäge tynanşanlygyny, ýöne ýaş çağalar üçin munyň täsirsiz bolanlygyny aýdýar. Sowet döwründe mekteplere medeniýet işgärleri sahna goýmak üçin gelende muallimler we okuwçylar 2-3 gün öňünden sabırsızlyk bilen garaşardy. Indi bu zatlaryň hem gyzygy gaçdy diýip pensiýa çykan muallim köneni atlaýar. Olaryň çykyşlary içgysgynç bolansaň çağalar sahna oýunlary entek ýarym bolmanka gaçyp öýe gelýärler diýip yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Türkmenistanyň döwlet telewizionyna efire berilýän sözüň üçin Körpeler atly gepleşigini alyp barjysy Aşyr Murat Gurbanow 1999-njy ýylda Türkmenistanyň atgydanan artisti, 2008-nji ýylda Türkmenistanyň halk artisti diýilen atlary berildi. Ol döwletiň himayatyna taýýarlanýan kinofilmlerde we beýleki sahna oýunlaryna baş rollarda çykyş edýär. Türkmeniň häzirki zaman medeniýet ulgamyny öwrenýän synçylar döwlet telewizionyna efire berilýän sözüň üçin Körpeler gepleşigine çağalary syýasaty mahabatlandyrýan goşgu Lorun aittirilmoğunu tanqid ediyerler.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahifasından hem izarlat bilirsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Donald Trump kongresde eden we esasan içeri meselelere gönüktürlen çykyşyna yaraglara kontrollyk boýunça orsiýet bilen baglaşylan gelişikden çykmak baradaky kararyny gorap, Irani radikal rejim diýip tanqidlady. Trump'ın yurdun yağdayı boyunca 5. fevralli eden çıxışı onun administrasiyasının noyabrda geçen aralık saylaularda vekiller öyünün kontrolluğunu ile geçiren kongrestaki demokratlar bilen teada güçtüğünün sona tayyalanyan mahalına gavat geliyer. Aqtan bilen demokratların arasındaki barha artyan dartkınlık yani hükümet işlerinin 35 günde bölüklüğün tohtatılmağına getirdi. Muňa sebäp bolan Trumpyň Birleşik Ştatlar bilen Meksikanyň aralygyndaky serhede çekmegi niýetleýän diwarny maliýeleşdirmegi demokratlaryň reddedenligi. Taraplaryň hökümet işlerini maliýeleşdirmek boýunça alalaşmak üçin 15-nji fevrala çelli möhleti bar. Bu bolman halatynda hökümet işleriniň ýene-de togtadylmagy mümkin. Siyasi sinçilerin aglabasi Trump divar kuruluşuna eletmek için milli adattan daşari yağdayı giyirizmek bilen hayvat adar deyip çaklaptılar. Yönü ol 82 minutluk çıkışına bunu etmeyen, özünün bir kanun imigrasiya Birleşik Ştatlar için haupli diyanını gaytaladı. Görülen beyleki çareler bilen bir hatarda salgıdın 1.5 trilyon dolar aşaklatılmağı neticesinde ösüş eden iktisadiyyat Trump'ın 2 yıl iş başındaki devrinin en aydın nokotlarının biri olup duruyor. Trump Birleşik Ştatlarda iqtisadi keramet amala aşýar. Muny togtadyp biljek ýeketäkler, akylsyz uruşlar, siýasatlar ýa-da gülkünç partizan derňeklerdir diýdi. Trumpyň çykyşyna orsiýetiň ady köp agdalman prezident oňa diňe 1987-nji ýyla degişli orta aralykly ýadro güýçler baradaky şertnamanyň çägine salgylandy. Biz gelişigi harp-maharp yerine yetirsek, orsiyat onun şertlerini evran-evran bozdi. Ençeme yıllap şeyle devam edip geliyar deyip Trump aytti. 1. fevralla Aqtam özünün şertnamadan çekilyandigini aydanından bir gün sonra Moskvada gelişikten çekilyandigini bildirdi. Trump Tehran'a bir retorika bilen salgılanıp onu radikal rejim deyip atlandırdı. Tehran hiç açan atom yaraklarını edinip bilmez deyip vaade verdi. Prezident 1915-nji ýylda Tehran bilen bağlaşılan yadro gelişiginden çekilmek baradaky kararını gorudy. İran özünün atom yaraklarını öndürmek niyetinin bardygyny inkar edip programmalaryň parahatçylykly häsiýetli digini aýdýar.
Gepli yer Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli beýki tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinlen. Bizi her gün beýki tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinlet bilerdiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryýa saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.